pieniä tekoja, suuria tunteita. Ne kanssasi jaan ja niin paljon saan, kun uskallan sanoa sen, minkä tunnen. Keräilen rohkeutta, voin vihdoinkin sanoa pystypäin. Tämä on, tämä on minun näköinen elämä.
Näkövammaisten liitto.
Tervetuloa kuuntelemaan tätä 1.3.2024 podcastia. Tämä on aika historiallinen päivä sillä tavalla, että Suomen maa sai uuden presidentin. Sauli Niinistö jätti 12 vuoden työnsä ja Alexander Stubb tuli valtaan tällä päivällä. Tämä on myöskin historiallinen päivä sillä tavalla, että minulla on ilo ja onni haastatella minun näköinen mieli -hankkeen pioneereja, alkuhenkilöitä, olkoot vaikka partiolaisia, jotka ovat olleet alusta asti mukana. He ovat Antti Penttilä ja Tuure Wallin. Tässä olen saanut luvan sinutella heitä ja puhumme Antista ja Tuuresta. Tämä podcastihan on minun näköinen mieli -hankkeen aloittamaa ja Näkövammaisten liiton nykyisin tuottamaa minun näköinen elämä -toimintaa. Antti on tällä hetkellä tuolla Thaimaassa. Ja jos mä oikein kurkkasin, niin siellä näyttäisi oleva yli 30 astetta lämmintä ja Tuure on tuolla Helsingissä ja siellä on +1. Mutta näillä aseilla me lähdetään liikkeelle ja tänään keskustellaan teistä, Antti ja Tuure. Ensimmäisenä kysymyksenä on, kerrotko Antti lapsuudestasi ja perheestäsi?
Kiitos Harri. Otan heti kiinni tuosta lämmöstä. Niin mulla oli aika lämmin toi aloitus lapsuus. 9 kuukauden ikäisenä kaadoin kiehuvan vesiämpärin päälle. Ja mun ei niinku pitäisi olla täällä nyt enää äänessä. Se piti katketa jo siis lähes 70 vuotta sitten tämä tarina. Mutta oli vahva sydän ja yläkehosta lähti kaikki nahat, kun mummo otti trikoot pois päältä. Ja niiden kanssa tässä on nyt kuljettu sitten tämä matka. Perheeseen kuuluu pari veljeä ja sisko. Äitini on pois mennyt ja isäni myöskin. Isäni oli lentäjä ja niin me lensimme paikkakunnalta toiselle. Voisin luetella kaikki Etelä-Suomen lentokentät ja jokaisella niistä ollaan pätkä asuttu. Äitini oli myöskin ilmailun kanssa tekemisissä. Hän oli ilma-akrobaatti, roikkui lentokonealla nuoratikkaista jaloistaan ja itse asiassa niitä on ollut kyllä 2 henkilöä, koska olin äidin kyydissä, kun hän viimeisen kerran roikkui kaivohuoneen päällä vuonna 1954. Minä synnyin syyskuun alussa, hän roikkui vielä heinäkuun lopussa nuoratikkaista lentokoneella. Eli tässä nämä lähdöt mun elämääni.
Missä päin olet syntynyt, vaikka lentänyt olet vaikka missä?
Tampereen poikiahan mä olin sielläkin, oli kato yksi lentokenttä ja sitten lähdettiin Pori, Kauhova, Kuopio, Utti. Eli siinä ne lentokentät sitten on.
Kiitoksia Tuure, eli lapsuus ja perhe, ole hyvä.
Mä olen vanhalla kätiopistolla syntynyt ja mulla oli melko tavallinen lapsuus. Mä olin aika paljon isoäitini äidin hoidossa. Ihan pienestä lähti. Äiti kävi töissä ja isä kävi töissä ja mummo asui siinä lähellä. Ja siinä mummolan pihassa oli paljon lapsia, kun se oli iso talo. Siinä pelmosin sitten ne ensimmäiset vuodet. Ja se oli semmoista kovaa tutkimista ja asioiden selville ottoa. Ja mä pidin sitä oikein hyvänä lapsuutena. Mulla oli velikin, joka oli vaan 4 vuotta nuorempi, joka sitten poistui tässä jo tästä hiippakunnasta jo 8 vuotta sitten. Ja isä kuoli 70-luvulla ja äiti kuoli 80-luvulla. Ja faija oli hyvin vaativa sillä tavalla, että kaikki piti olla ojennuksessa. Ja jotta se kanssa pysyi välilöissä, niin kannatti tehdä niin kuin se tahto. Ja musta tuli hyvin kuulijainen ihan penskana. ja koulussa niin käytiin joka päivä. Aina mä kannoin kaikki kirjat mukana, ettei mitään kirjaa jäänyt kotiin, jotta en sitten koskaan mä jäänyt kiinni siitä, että oli kirja kotiin. Ja sitä kautta mä opin semmoista ylivelvollisuuden tuntoa ja semmoista yliskarppia. Se oli oikeastaan stressi mulle se koulunkäynti, koska mun piti niin kuin pärjää. Ja en mä ollut mikään järkevä koululainen, että mä olin hyvin. Se oli huonosti keskittyvää. Kaikki asiat piti moneen kertaan oppia. Mä sain ehtoja siellä ruotsin kielestä. Ja se oli raskasta mulle. Mä lopetin keskikouluun, kun ei musta lukumies. Ole hyvä.
Kiitoksia. Missä sä, Antti, kävit sitten sitä koulua, kun sä lentelit joka paikassa? Missä ne sun kansakoulut ja muut oli?
Se oli Kauhavalla, eli siellä ilmasotakoulun tienoilla. Meitä oli 6 lentäjäpoikaa ja meidät siirrettiin heti ensimmäisenä päivänä 3. luokalle ja siitä se mun koulualamäki alkoi, eikä se koskaan oikein noussutkaan. Siirrän nyt 3. luokalle rupeaa, kun osasivat jo lukea ja minä tuskin noita kirjaimia vielä tunsin.
Oliko sulla sisaruksia?
Mä oon esikoinen ja mulla on nuorempi veli. Hän on tehnyt elämänsä työnsä poliisina ja ollut eläkkeellä nyt muutaman vuoden. Ja sitten on meidän Rippe vielä Kuopuspojista, ja Rippe nyt on tehnyt työnsä politiikassa. Ja sitten on sisaruksena vielä 66 syntynyt sisko.
Mites kun sä olit esikoinen, niin oliko nämä muut muksut myöskin mukana aina näissä lentokenttäkeikoilla?
Joo, kyllä. Muutettiin aina paikkakuntaa muutaman vuoden välein, ja sen takia tässä on vähän semmoinen huutolaispojan olo muodostunut, mutta on tullut myöskin keino sitten ystävystyä ihmisten kanssa useasti, kun on ollut pakko aloittaa taas alusta. Ja kun heitit tuon partiosanan tuonne, niin pakko on sanoa, että olin kyllä partiotoiminnassa mukana pikkuveijarina, ja sitten olin vielä vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa ja ensiapuryhmissä, ja kaikki, jotka on semmoista, niin kuin, sanotaanko hyvää, että mä olin niin kuin hyvän puolella. Mä aikoinaan semmoisen ajatuksen löysin ihan juniorina, että muut teki pahaa, niin mä yritin tehdä hyvää, ja se oli mun tavaramerkki, se hyvän tekeminen. En mä tiedä, onko mä onnistunut siinä, mutta mä oon aina yrittänyt, eli siitä nämä partiopojat, ensiaput ja vapaaehtoiset pelastuspalvelut on esimerkkejä. Löysin kuitenkin semmoisen ajatuksen, että nuorena haluttiin olla jollain tavalla esillä, niin mulla oli se, niin kuin se hyvä puoli. En ole pahaa koskaan tehnyt, siis sillä lailla ainakaan tietoisesti.
Luulet sä, että joku ohjasi sut tähän hyvään, vai tuliko se sulta?
Mä sanon ihan suoraan, että se oli tietty hyväksynnän hakeminen. Isäni oli hyvin voimakas auktoriteetti, jota vastaan oli hyvin vaikea kapinoida, niin se oli ainoastaan niin kuin hyvän kautta sieltä puolelta se tuli. Totta kai mä tein sen itse, mutta kyllä se tuli siitä tietystä auktoriteettipelosta, jos ollaan rehellisiä.
Kiitoksia. Tuliko Tuure sulle jossain vaiheessa siellä se auktoriteetti kammo, kun sä tulit siihen puberteetti-ikään 15 ja muuta, että oliko sulla silloin jotain ajatusta, että ei tämä olekaan näin?
Mulle tuli semmoinen konflikti tuolla rippikoulussa. Se oli hyvin autoritäärinen se rippi-isä, joka meitä opetti. Mulla oli vähän jo silloin semmoinen epävarmuus siitä, että onko se kaikki ihan totta. Että se uskomusjärjestelmä rupesi panemaan mulle hanttiin, että mä voin kaikkea uskoa, joka on 1000 vuotta sitten sanottu, että kyllä se on vähän tässä ajankuluessa muuttunut. Ja mä kyseenalaistin sille papille sitten niitä uskonkappaleita ja sillä lailla niin kuin härnäsin sitä. Ja se suuttui mulle sitten kovasti siitä, kun mä en taipun hänen tahtoonsa ja no sehän niin kuin pillastutti vaan enemmän, että ei olla koulussa nyt eikä ole faija tuossa. Että on tuonne vieras pappi tuossa, joka yrittää kurmuuttaa mua. Ja mä panin hanttiin oikein reilusti sitten ja riideltiin siellä luokkahuoneessa. Jotenkin niin mä lopetin se koko uskomusjärjestelmä. Mä niin kuin poistuin sieltä, koska mä olin tyhmä. Mutta se papin olisi pitänyt olla viisas ja se oppi, että armahtaa mua niin kuin tyhmyydestä. Ihan viime päiviin asti oli jos sitä uskoa, niin mä olen sitten näillä omilla avuilla ja omilla sisäisillä tiedolla niin kulkenut. Mutta saman mä tunnistan tuossa, kun Antti sanoi siitä, että piti olla hyvän puolella. Kun muut kiipesivät tuollaisia voivalinjaa tolppaan, niin minä en kiivennyt, kun siinä luki se varoitus, että varokaa. Mutta jätkät kokeilisivat, kuinka korkealle ne pääsevät. Mä en koskaan mennyt sinne, koska se oli kerran kielletty, niin ei sinne.
Antti, kun sä oot liikkunut paikasta toiseen ja ollut vaikka missä, niin koitko sä missään vaiheessa siinä puberteettiässä, että mitä tämä nyt sitten oikein on vai tyydyykö sä aina siihen kapinoitse?
Ehkä mun kapinani oli sitä, että nuoruusiassa mä muutin Liiteriin asumaan, eli linnani oli Liiteri, kotini on Kanala, eli se oli sodanaikainen Kanala, mutta kun nimi on Ana, niin se oli Anala. Eli siellä mä asuin, aika kylmää oli välillä, äiti toi lämpökynttilöitä sängyn alle, mutta olin turvassa kuitenkin auktoriteetti isältä. Se oli semmoista kapinaa, ikään kuin vapautta elää semmoisessa vähän huonommissa olosuhteissa. Kyllä nuoruutta on kaikkein eniten, niin mulla vaikuttanut semmoinen tilanne, että vaikka mä nyt olen isästä puhunut, niin todellisuudessa hän oli kasvatti isä ja 12-vuotiaana äitini sanoi, että älä etsi oikeaa isää, lupasin hänelle. Mutta sitten 14-vuotiaana minulle selvisi tämä vapaaehtoinen pelastuspalvelu, jossa etsittiin sitten ihmisiä ja se on ollut mun elämäni semmoinen johtolanka oikeastaan 45 ellei 50 vuotta. Monet isät olen löytänyt, omaa isääni en koskaan, mutta muille olen löytänyt isiä aika useitakin, koska nuoruusajan hälytyksiä oli aika paljon, tuettiin poliisia etsinnöissä ja se on myöskin tehnyt mun elämästäni sen, että mä halusin olla aina valmis niin kuin partiopoika ja sen takia mä en oikeastaan paljon käyttänyt alkoholia, koska mä olin valmis auttamaan ja menemään metsään etsimään ihmisiä. Ja tämä harrastus on jatkunut ihan näkövammaan asti, että ja vielä näkövammaisenakin olen kaivannut ihmisiä tuolta kadonneita. Se lähti siitä lupauksesta äidille, että oma isää en etsi, mutta muut isät olen löytänyt.
Eli sulla oli tosi vahva suhde äitiisi, niin kuin selvästi myöskin tuolla Tuurella oli siihen isoäitiin. Sitten kun tultiin sinne 20, niin vieläkö te piditte huolta niistä äidistä ja isoäidistä, Antti, ole hyvä.
Suhde äitiini oli, siinä oli ihan jopa maagisia piirteitä omasta mielestäni, että hänellä oli tietty kyky jopa nähdä, mitä mun elämässäni tapahtui, ja hän pystyi kertomaan tilanteita muille ihmisille, että missä tilanteessa olen, kun lähdin purjehtimaan aikoinaan esimerkiksi, niin hän kertoi sitten mun merihädät siskolle ja muille veljeksille, vaikka mitä yhteyttä ei ollut kehenkään ollut, mutta kun sanoit, että voimakas äitisuhde, niin se oli erittäin voimakas, mä sanon ihan suoraan, jatku äidin viimeiseen hengenvetoon asti.
Tuure, isoäiti.
Faija aina sanoi, että mummu mahtuu pirmoille seisoon, mutta ei maate. Se oli sellainen neliskolmainen ihminen. Äiti jäi etäiseksi. Mä en päässyt koskaan äitiä lähelle sillä tavalla, että minulta olisi oltu läheisiä. Mutta se mummun kanssa me oltiin läheisiä. Ja hän kuoli, kun mä olin 11 vanha. Se oli iso muutos mun elämässäni, koska hän oli sellainen tuki ja turva. Vieläkin se liikuttaa. Äidin kanssa ei ollut semmoista suhdetta, me otettiin aina vähän yhteen, koska äiti oli myös hyvin jyrkkä siitä, mitä tehdään ja mitä ei tehdä. Ja olisin tarvinnut siinäkin enemmän tilaa. Se mummo oli se kaiken tärkein. Se opetti mulle, mitä on rakkaus. Kiitos.
Täällä saa liikuttua. Sitten mennään siihen aikuisuuteen ja työelämä. Mitä Antti sun mielestä on aikuisuus? Ja sitten sä voit kertoa, että mitä on sitten työelämä.
Mun aikuisuus alkoi, niin kuin mä kerroin, sieltä Liiteristä. Ja sen jälkeen en ollut ihan ehemmästä päästä oleva kaveri, vaan siirsin Liiterin merelle ja lähdin purjehtimaan. Eli se oli suora jatkumo sille Liiterille. Mä elin purjeveneessä nuorempana hyvin paljon ja purjehdin sitten yksin. Ja se oli mulle vapaus. Mulla oli se Liiterin turva, mutta vapaus siitä, että kulkea ja kokea. Ja
se oli yksin purjehdus ja sano vielä malli.
Dufour.
Optimisti jolla.
31 jalkainen kuul. Kaikki mun rahat oli siinä. Ei ensimmäistä kuule mitään ollut missään muualla, kun kaikki oli purjeveneessä.
Mutta sä purjehdit vuosia vai maileja?
Se oli vuosia. Mä Päijänteeltä hankin, niin kuin sanottu, ison veneen ja vein sitten Helsinkiin ja siitä lähdin sitten Visbyt, Gotlandit ja Tanskan reunoilla asti olen ollut ja olen sitten sitä yrittänyt voimakkaasti upottaa, eli 4 vuorokautta elehdin sitten mastomeressä ja moottorihajalla ja Volgonef 255 oli matkalla Kööpenhaminasta silloiseen Leningradiin ja ne pelasti mut tuolta Itämereltä sitten. Oli viimeinen iltapäivä alkamassa, mutta täällä taas ollaan tällä puolella.
Mennään tuohon työelämään.
Mä lähdin työelämään niin sillä lailla, että mulla oli se halu auttaa ja näin ollen musta tuli nuorisotyön tekijä ja sitten aika nopeasti musta tuli tämmöisen erikoisnuorisokodin, lastenkodin VT-johtaja, jossain vaiheessa johtaja. Eli mun koko elämää on kantanut se ajatus auttaa. Ja sieltä sitten aikoinaan siirryin 20 vuoden jälkeen niin sitten tietotekniikan pariin, jossa olin sitten lopputyöelämän siihen viimeiseen päivään asti.
Tuure, nuorisovaiheet. Oliko niin, että sit sä kuljit kuitenkin sen faijan kanssa soittamassa musiikkia?
Mä sain 8-vuotiaana haitarin. Mä rupesin käymään 14-vuotiaana keikkoilla. Ja veli opetteli soittaa rummuita. Sitä opetettiin soittaa. Sillä oli hyvä korva. Ja sanoi sitä metronomi valinniksi. Ja ennen kuin faija kuoli 73, me triolla vedettiin tämmöisiä häätilaisuuksia. Me soitettiin 200 häätilaisuutta. Sillä triolla mentiin eri paikkoihin tuossa lähiseudulla ja käytiin niitä elannon juhlahuoneesta joskin soittamassa. Me soitettiin niitä häätilaisuuksia sillä tavalla, että me oltiin jossain soittamassa. Sitten tuli joku kysymään, että onko teillä sinä ja sinä lauantaina tilaa kalenterissa, että tuli sitten meille soittaa. Me saatiin uusia keikkoja siellä, kun me soitettiin. Siinä se faija ei ollut auktoriteetti, kun me oltiin siellä lavalla. Ja tapahtui mitä hyvänsä, meni piuha poikki tai katkesi mikijalka. Me oltiin niin kuin työkavereita siellä lavalla. Se faija ei mestaroinut millään tavalla, vaan se kuunteli Freudia mun ehdotuksia, että mitä nyt kannattaa tehdä, että lopetetaanko tähän vaiheeseen, että uusi johtui. Mä totesin sen faijan vasta, mä opin tunteeseen siellä, kun olin 17 täyttänyt, että mikä se on ihmisen. Mutta sitä enemmän pelkäsin sitä, että olin siinä koko ajan vastakarvaan, että siellä soittohommissa myös tuli kaveri. Ja nyt aina joskus koitan soittaa haitaria. Mutta pari kesää sitten, kun mä sain tuon veritulpan aivoihin, nämä kädet ei enää toimi. En mä mitään nopeata pysty soittamaan. Tämä motoriikka on mennyt ihan pieleen. Sitten tulee semmoista kökköä, että mä en viitin itse kuunnella. Mä rupean raivostuttaa, kun mä ennen osasin. Ja nyt mä en osaa, että mihinkä se on kadonnut. Eli mä laitan pois sen haitarin, että mä rikossin.
Te olette olleet molemmat vuodesta 2020 tässä Minun näköinen mieli ja sitten Minun näköinen elämä -jutussa edelleenkin. Antti, miten pääsit kyytiin niin sanotusti?
Jutta Saanilan kanssa silloin 2020. Olin aika kärjessä todellakin, soittelin. Mistähän mä sen sain sen tiedon?
Harut-lehdessä mä löysin itse.
No joku tämmöinen se on täytynyt olla. Tämä on niin kuin tavallaan suora jatkumo tuolle elämälle nyt se, että pystyy kääntämään voitoksi tämän näkövamman sillä lailla, että voi olla muiden kanssa tekemisissä ja mahdollisesti auttaa sitten ja tukea siinä ja saada itsekin tukea sen kautta. Opettajana kuitenkin kerkesin 16 vuotta elämäni viimeiset työelämävuodet toimia, niin tämä puhekin on joskus onnistunut. Ja sen kautta sitten puhelinrinkitoiminta on ollut mieluisa kohde.
Tuure, sä oot elänyt vähän lähempänäkin tätä puhelinrinkiajatusta ja yleensäkin henkilöä, kuka tämän hankkeen pani läpi. Miksi sä lähdit mukaan vai osoittiko joku sua sormella?
Ei kyllä. Mä tutustuin Jutta Saanilaan ja silloin kun hän aloitti tätä 3-vuotista proggista, niin alkuvaiheessa jo olin siinä mukana kuuntelemassa sitä ja kiinnostuin siitä, koska siihen liittyy tuo sama ajatus kuin Antilakin, että voi olla vielä muille ihmisille niin kuin avuksi ja hyödyksi. Sitä puhelinrinkkiä ruvettiin suunnittelemaan ja siihen tarvittiin ihmisiä sitten tekemään sitä ja hän ilmoittautui sitten semmoisessa koolekutsujaksi. Meillä oli semmoinen rinki, joka oli tekninen koolekutsuja, että mä loin sen ringin puhelimessa. koska mä pikkusen näen tuolla toisella puolella, niin mä kutsuin sen ringin kasaan ja jäin sinne rinkiin sitten niin kuin osallistumaan. Että mä olin pelkästään siinä teknisenä apuna, vaan jäin sitten juttelemaan sinne ja oli hyvin mielenkiintoisia ne keskustelut, että mä sain itse valtavasti siinä ja kiitin itseäni, että mä lähdin mukaan semmoiseen toimintaan ja sitä kautta mä tulin silloin 20 mukaan. Ole hyvä.
Kiitoksia. Kyllähän se silleen on, että tällaisia ihmisiä tarvitaan. Mä oon semmoinen kännykkätaituri, jos toi Antti ja Antin äiti on lentänyt trapetsilla, niin ne osaa niinku tavallaan kaiken. Mutta minä en osaa noissa tietotekniikka-asioissa juurikaan mitään, puhumattakaan, että mulla ei ollut älykännykkää ja Tuure lähti sitten niin sanotusti tekniseksi asiantuntijaksi, joka kokosi jengin. Mä sanoin Jutalle, että mä en tällä C5:llä osaa sitä tehdä. Ja Tuure tuli siihen mukaan ja sitä kautta me ollaan sitten niinku liikuttu siinä eteenpäin näissä asioissa. Ja muutamat ihmiset edelleenkin miettivät sitä, että tulisiko heistä kokoon kutsujia. Ei tarvitse sitä miettiä, jos haluaa sinne, kyllä teknisiä assistentteja löytyy. Antti, paras kirja sun mielestä?
Se on semmoinen kirja kuin Dove, eli Joutsen 15-vuotias kaveri lähti purjeveneellä kiertämään maapalloa ja se kesti tuommoisen 5 vuotta ja se oli semmoinen mielenkiinnon kirja. Liittyi tietysti siihen omaankin purjehdusseikkailusysteemiin, että sen heitän.
Kiitos. Tuure.
Mulla on koko toi Päätalon tuotanto ja sitten Väinö Linnat, kaikki Pohjan tähden alla ja Tuntavat osat. Ja nyt tämä hankki vielä se sotaromaani, kun siitä tuli painos, niin mä hankin senkin. Suuren vaikutuksen tehnyt muuhun se sekä Linnan tuotanto että se Päätalon tuotanto.
Elokuva, kun te olette nähneet kuitenkin elokuvia. Antti.
Babylon.
Tuure.
Kassi Babylon, se teki mun vaikutuksen. Se oli jotenkin niin karu se tarina, se koko idea olla jossain Pirunsaarella.
Musiikki. Mikä musiikki tai musiikkiesitys tai olkoon se mikä tahansa?
Tämä on sellainen kysymys, joka olisin toivonut, eikö tätä koskaan tule, koska mä en musiikista päässyt jostain syystä elämässäni millään tasolla niin kuin kiinni. Jos mun pitäisi sanoa joku hyvä kappale, niin se on Yellow River, koska se on mun mielestä kiva nimeltään. Mä en oikein muita tunne.
Tuure, mikä kappale tai sano säveltäjä?
Claude Debussy. Sillä on hirveän melodikkaita kappaleita.
Oletteko te koskaan katsellut maalauksia? Antti, maalaus.
Kaunein maalaus on, kun ystäväni maalasi diakuvasta mun rakkaan purjeveneen.
Tuure.
Tuolla Amsterdamin Rijksmuseossa mä oon nähnyt semmoisen Rubensin tekemän pieni teos. Äiti ja lapsi. Siinä on jännät ne valot. Siinä on sen takka. Ja sitten se takan edessä on se äiti ja lapsi. Mä joudun siellä menemään sinne seinään vasten seisoo siellä museossa ja katsomaan, että onko siellä valo siellä se taulun takaa. Kun se tuntuu siltä, että sieltä taulun takaa tulisi valo siihen tauluun. Ja mä olin aivan haltioissa niin siitä tekniikasta, että kuinka pystyy öljyväreillä tekemään tuollaisen työn, joka tekee elävän valo siihen huoneeseen.
Kiitoksia herrat. Te olette todennäköisesti avartaneet monen ihmisen ajatuksia sillä tavalla, että Antti, joka kesken kaiken opetuksensa huomasi, että hänen näkönsä heikkeni ja himmeni, ja Tuure, joka aivoinfarktin kautta sitten joutuu nykyään elämään näkövammaisen elämää, mutta diagnoosi näkövammaiseksi ei tule, koska tässä taas erilaiset byrokraatit ovat miettineet, että hänen aivoissa tapahtuva asia ei ole näköön liittyvä asia ja näin ollen se pidetään pois siitä näkövammaisuudesta. Mutta te ihmiset olette antaneet tässä vapaaehtoistyössänne ja koko elämässänne sen, mitä olette antaneet ja te annatte eteenpäin. Ja mä toivon teille äärettömän mukavaa olemista ja elämän iloa, niin kuin se teiltä näyttää löytyvän. Kiitoksia teille Antti sinne Taimaahan ja Tuure sinne Helsingin Suutarlaan. Oliko se Suutarilla vai Suutarla?
Se on Suutarilla.
Sinne Suutarilaan.
Kiitos Harri.
Kiitos Harri.
Mitä on puhelinrinkitoiminta? Sinä sitoudut 5 kertaa olemaan mukana keskustelussa. Sinun ei tarvitse osata muuta kuin vastata puhelimeen. Kokoonkutsuja soittaa ja kokoaa ringin, jossa keskustellaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Voidaan jakaa yhteisiä asioita ja elämän kokemuksia. Osallistu sinäkin puhelinrinkitoimintaan. Lisätietoa saat soittamalla numeroon 050 405 9057. Lämpimästi tervetuloa mukaan puhelinrinkitoimintaan.
Tämä on minun näköinen elämä.
Näkövammaisten liitto.